Απόψε με τη βοήθεια του Θεού να έλεγα κάτι που μπορεί να διαφεύγει σε πολλούς μας και το οποίο η Εκκλησία μας φροντίζει πάντοτε να μας το υπενθυμίζει. Ξέρετε, ένας άνθρωπος χριστιανός είναι σε εμπόλεμο κατάσταση. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει εχθρός για το χριστιανό, όχι ο γείτονας, όχι αυτός που κατεπάτησε το οικόπεδο, όχι αυτός που μας έκλεψε, όχι αυτός που μας εσηκοφάντησε. Υπάρχει άλλος εχθρός, εχθρός που έχει σχέση με την ψυχή μας. Αυτόν τον εχθρό δεν τον έχουμε προσδιορίσει όσο έπρεπε και από αυτούς τους λεγόμενους χριστιανούς ακόμη δεν μπορούμε να περιμένουμε ορθή γνώμη. Γιατί, θα μου πείτε; Διότι δεν έχουμε εμβαθύνει στο θέμα. Βλέπουμε εμείς σε παραδείγματι τον εαυτό μας και τον συνανθρωπό μας, τον εαυτό μας και το Θεό μας. Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας και το διαβολό μας. Αυτόν δεν τον βλέπουμε. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν λογαριάζει, δεν υπολογίζει τον εχθρό του και τις δυνάμεις του και δεν γνωρίζει τις κινήσεις του, είναι φυσικό να πέφτει στα χέρια του. Δεν θα είχαν τόσο δουλειά οι εξομολόγοι, ούτε εμείς θα είχαμε ανάγκη αυτόν τόσο συχνά όσο έχουμε τώρα. Τώρα, αν παραδεχτούμε ότι έχουμε έναν εξομολόγο στο χολ και εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι στα άλλα δωμάτια και κινούμεθα, τον έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, κάθε στιγμή τον έχουμε ανάγκη να είναι παρόν, διότι δεν υπάρχει στιγμή που δεν αμαρτάνουμε, και τούτο διότι δεν υπολογίζουμε το τρίτο αυτό πρόσωπο όσο πρέπει. Ο άνθρωπος, τολμώ να πω, αν θέλει να γλιτώσει και να φτάσει εκεί που είναι ο προορισμός του να φτάσει, δηλαδή στην πατρίδα του, εκείνη που έχασε εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας, στον παράδεισο δηλαδή, να φτάσει εκεί που εύχεται δια της Εκκλησίας, «Πόθυνήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε», για το άνθρωπος προόριστε να γίνει πολίτης του παραδείσου. Εδώ είναι ξένος και πάρικος, εδώ είναι εξόριστος. Δεν έχει να μείνει εδώ, αυτά θα καταστραφούν, θα φύγουν αύριο. Κενών ουρανών και κενήν γίν προσδοκόμεν, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Εάν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να ξαναφτάσει, τολμώ να πω, ίσως θα πρέπει να μάθει περισσότερα περί του Σατανά και λιγότερα περί του Χριστού. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν αυτό το πρόσωπο, δεν το λογαριάζουν αυτό το πρόσωπο, πέφτουν στα χέρια του. Ξέρετε, τα κράτη τα οποία εξοπλίζονται δεν εξοδεύουν χρήματα μόνον για όπλα, όσο για προπαγάνδα, όσο για κατασκοπία. Αν είναι δυνατόν να φτάσουν μέσα στα αρχηγεία των εχθρών, να δούνε πως σκέπτονται, να ανακαλύψουν πως κινούνται και τα σχέδιά τους, τότε παίρνουν ανάλογα μέτρα ασφαλείας. Και ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει περί του εχθρού, εύκολα πέφτει, λέει, στα δίχτυα του. Όταν λοιπόν και εμείς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη του Σατανά ή τη γνωρίζουμε πλημελώς, όχι ακριβώς όπως είναι και όπως πρέπει, είναι φυσικό να μας βάζει στο χέρι αυτός κατά το διλεγόμενο. Αν γνώριζαν οι άνθρωποι την ύπαρξη του Σατανά, θα έβλεπαν εχθρούς ή θα έβλεπαν όργανα στα χέρια του εχθρού. Γιατί ο εχθρός είναι ένας, ο σατανάς. Οι άλλοι είναι όργανα στα χέρια του εχθρού. Διότι ένας άνθρωπος μη επηρεασμένος από τον σατανά ποτέ δεν είναι κακός. Δεν μπορεί να σε βλάψει. Αυτός που σε βλάπτει ο σατανάς διά του οργάνου, διά του ανθρώπου, διά του προσώπου. Και αν ο άνθρωπος γνώριζε αυτό και είχε ταπείνωση και ήθελε να το δεχθεί, θα έβλεπε έναν άνθρωπο που τον επηρεάζει. Ένας άνθρωπος που του επιβουλεύεται την τιμή, την περιουσία, τι δεν ξέρω τι, την υπόστασή του, την προσωπικότητά του, θα τον έβλεπε σαν έναν εχμάλωτο στα χέρια του σατανά και θα τον λυπότανε. Διότι όταν αυτός ο άνθρωπος απαλλαγεί από την επίρρεια του σατανά και τη θέση του σατανά μέσα του την πάρει ο Χριστός, την πάρει ο άγγελος, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα δεις αυτό το θηρίο, αυτός που δεν σκεπτό, που δεν κοιμότανε μέρα νύχτα παρά πανουργούσε να βρει τρόπο να σε εκδικηθεί, θα έρθει να σου φιλήσει τα πόδια, θα έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη. Θέμα είναι όμως πως θα απαλλαγεί αυτός από την επίρρεια του σατανά. Είναι δυνατόν τώρα έπιασαν ένα εχμάλωτο να τον κακοποιήσεις? Όχι μόνο δεν έχεις δικαίωμα, αλλά και θα τον βοηθήσεις και φάρμακα θα του δώσεις την ανάγκη εάν είναι ασθενής, και γυμνός εάν είναι θα τον ντύσεις και θα τον περιθάλψεις και θα τον θρέψεις. Είναι ιερών πρόσωπων και αυτό είναι ένας νόμος και μια συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων, των θηρίων δηλαδή αυτό, πόσο μάλλον στα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκέπτεται το άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε, όπως σας είπα, ορθή γνώμη περί αυτού. Αν ακόμη ο άνθρωπος ήθελε να μάθει για αυτόν, αμέσως θα εκτιμούσε το έργο που έκαμε ο Χριστός στον κόσμο. Ρώτησε έναν άνθρωπο γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, δεν ξέρει να απαντήσει. Βέβαια, όταν λέγω έναν άνθρωπο, δεν είναι αυτό απόλυτο, γιατί είναι πολλοί που ξέρουν να απαντήσουν και παραξέρουν μάλιστα, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων και αυτών των χριστιανών ακόμη δεν γνωρίζουν γιατί ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε να καταργήσει τα έργα του σατανά, γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε να καταργήσει τον σατανά και τον θάνατον, που είναι συντροφιά με τον σατανά. Το ξέρει ο άνθρωπος αυτό? Πώς καταργούνται αυτά? Πώς απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία? Και πώς αντί του θανάτου που έπρεπε να πάει στην κόλαση ο άνθρωπος στην Άβυσσο, μπορεί να γυρίσει και να πάει στον Παράδεισο? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσει ο άνθρωπος την ύπαρξη του σατανά και τότε θα καταλάβει και θα εκτιμήσει το τι έκαμε ο Χριστός για αυτόν και τα πράγματα θα τα έχει πλέον διαφορετικά. Ακόμη ο άνθρωπος ο οποίος θα γνωρίσει την ύπαρξη του σατανά θα εκτιμήσει την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον. Κάνω τη διάκριση την Ορθόδοξον, διότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες στον κόσμο, παρότι έπρεπε να υπάρχει μόνον μία και στην πραγματικότητα είναι μόνον μία. Οι εκκλησίες που εφτιάχτηκαν από ανθρώπους δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν στον σατανά, να καταργήσουν τα έργα του σατανά, να νικήσουν τον σατανά. Μόνον η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξος, η μία αυτή, η οποία αν εξεταστεί ο πιστοβατικός φτάνει μέχρι αυτού του υπερώου, εκεί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον και την εντολή να πορευθούν στα έθνη και να βαφτίσουν τους πιστεύοντας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα βρει ότι αυτή η Εκκλησία είναι μόνη η οποία ο σατανάς υπολογίζει, φοβείται. Κανέναν εκ των λεγόμενων ιερέων, κληρικών κλπ. Των λεγόμενων εκκλησιών φοβάται ο σατανάς. Ούτε του προτεσταντισμού, ούτε του παπισμού, κανενός. Μόνον τον ορθόδοξο ιερέα φοβάται. Έστω κι αν είναι αμαρτωλός, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Η αμαρτωλότης του ιερέως και η φαυλότης έχει σχέση με αυτόν όχι με το υπούργημα το οποίο επιτελεί και όχι με το σατανά. Σατανάς το φοβάται το πετραχύλι το ορθόδοξο. Τότε θα μπορούσε ο καθένας να δικαιολογήσει μέσα του την εργασία της Εκκλησίας την οποία προσφέρει μέχρι τη σήμερα και θα προσφέρει μέχρι την τελεία των αιώνων. Είναι η μόνη Εκκλησία που μπορεί να επηρεάσει την ψυχή του ανθρώπου και πέραν του τάφου. Καμία Εκκλησία δεν έχει θυσία ούτε εύχεται για την ψυχή του ανθρώπου μετά τον θάνατο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η πιο κοντινή προς εμάς είναι η παπική, έτσι. Δεν έχουν θυσία. Πέθανε ο άνθρωπος, πηγαίνει. Δεν μπορεί κανένας να τον βοηθήσει. Εμείς επιμένουμε ακόμη και βοηθούμε μέχρι συντελείας των αιώνων την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό θα μπορέσουν να το καταλάβουν εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν και αμφιβάλλουν μόνο όταν πεθάνουν. Και δεν εργάστησαν όπως έπρεπε να εργαστούν εδώ ή δεν άφησαν ανθρώπους με την ανάλογο πίστη να τους βοηθούν εκεί, τότε θα καταλάβουν την αξία της Εκκλησίας και το ρόλο που έπαιζε και για την προετοιμασία αλλά και για την παρακολούθηση μέχρι στην τελεία των αιώνων. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο φάκελος κάθε ψυχής ορθοδόξου ανθρώπου δεν κλείνει άμα το θανάτο, όπως κλείνουν όλοι οι φάκελοι όλων των άλλων λεγόμενων θρησκευμάτων και όλων των αιρέσεων. Όλων των ανθρώπων άμα το θανάτο κλείνει ο φάκελός τους. Του ορθοδόξου μένει ανοιχτό ο φάκελος, ανοιχτός, και επηρεάζεται ο φάκελος αυτός κατά αναλογία συν πλην μέχρι την ημέρα που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Η Εκκλησία η Ορθόδοξος παρακολουθεί τον άνθρωπο και πέρα του τάφου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Τον παραλαμβάνει όταν γεννηθεί, στη συνέχεια τον εξαποστέλει όταν κοιμηθεί και στη συνέχεια εύχεται και δέεται υπέρ αυτού κατά αναλογία που επηρεάζεται από τους ανθρώπους που είναι πίσω. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα αφήσουν ανθρώπους πίσω και μια ζωή τέτοια πίσω όπου θα τους μακαρίζουν, όπου θα τους βοηθούν, που θα το θεωρούν καθήκον τους απαραίτητο να τους βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Διότι θα ήταν ευεργέτης του κάποτε, θα ήταν βοηθός του κάποτε. Και μόνο οι αγνώμονες άνθρωποι ξεχνούν. Όλοι οι άλλοι δεν ξεχνούν, αλλά σπέβδουν να βοηθήσουν κατά κάποιον τρόπο που μπορούν. Μεγάλο πράγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Περί αυτής και της δυνάμεώς της και της εργασίας που προσφέρει, ο μόνος που γνωρίζει σωστά είναι ο διάβολος. Διότι αυτός θίγεται απευθείας και κατά πρόσωπον. Και γι' αυτό αν έχετε παρακολουθήσει, βάλετε η Εκκλησία και θα βάλετε. Και σήμερα ακόμη θα κατηγορηθεί ακόμη πιο πολύ και επισήμως θα διωχτεί η Εκκλησία. Και κάθε τι που έχει σχέση με τον κλήρο, είτε μοναχισμός λέγεται, είτε κλήρος λέγεται. Διαβάζετε άλλωστε σε εφημερίδες τι πόλεμος γίνεται εναντίον του κλήρου. Δεν ομιλούν για τους άλλους. Υπάρχει φαυλώτης. Να πιάνεις όχι τη μύτη σου και τα αυτιά σου να βουλώνεις. Ούτε μία συζήτηση γίνεται περί αυτών. Ούτε για καμιά άλλη εκκλησία γίνεται συζήτηση. Ούτε δια των παπισμών, ούτε δια των προτεσταντισμών. Δια των κλήρων των. Μόνον όλα τα στραβά τα κάνουν οι Ορθόδοξοι. Γιατί? Διότι μόνο αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Όταν παίρνει το παιδί στο χέρι του ο παπάς και το μυρώνει, του μυρώνει τα πόδια και του λέγει «Σου δίνω τέτοια χάρη και δικαίωμα, του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάσης τη δυνάμειος του εχθρού». Για ποιον τα λέει αυτά? Για αυτόν τον κατσικοπόδαρο τα λέει. Για αυτόν τα λέει, για αυτόν τον μισή τον κληρικό. Ζημιά που παθαίνει ο σατανάς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πουθενά αλλού δεν παθαίνει. Διότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την εντολή αυτήν που πήρε από το Χριστό το βράδυ της Αναστάσεως, του δεσμήν κελίν τι, τα έργα του σατανά. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ορθή γνώμη στο θέμα αυτό, γι' αυτό και ακριβώς είμεθα και ψυχρή έναντι της Εκκλησίας μας, είμεθα, μπορεί να πει κανείς, αδιάφοροι οι περισσότεροι, και κλείνουμε τα περιστατικά εν τόπο και χρόνο. Ακούμε πολλές φορές άνθρωποι να ερωτούν, χτύπησε τρίτη καμπάνα. Γιατί? Δεν σε αφορούν τα γεγονότα της πρώτης καμπάνας και της δευτέρας? Για ποιον είναι εκείνα? Για ποιον ομιλούν? Ποιος ωφελείται εξ αυτών? Στο κενό πέφτουνε? Δεν σε ωφελούν τα γεγονότα του εσπερινού, του όρθρου? Δεν σε απασχολούν αυτά τα πράγματα? Ο εξάψαλμος δεν θα αρέσει εσένα να τον ακούσεις? Δεν έχεις καμιά σχέση με αυτά? Ερώτησες ποτέ σου τι είναι εκείνα τα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία λέγει? Γι' αυτό σας λέγω ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γνωρίσει τα τεχνάσματα του σατανά, ο οποίος φροντίζει να κρύβει τον εαυτόν του και να ξεγελά τον άνθρωπο. Πολλοί δεν θέλουν να ακούνε καν, σταυρώνονται, χτυπούνε ξύλο, αλλά άμα θα έρθουν τα νεύρα, τον στέλνει τον άλλο στο διάολο. Το στέλνει το παιδί, το στέλνει το αντικείμενο, το στέλνει το εργαλείο, το στέλνει το ζώο, το στέλνει τους πάντα στο διάολο. Θυμούμεθα πολύ τον σατανά και ομιλούμε καμιά φορά γι' αυτόν, όταν πρόκειται να του παίξουμε το ρόλο του πράκτορος, να του στείλουμε κανέναν από εκεί, τότε μόνον το ενθυμούμεθα. Όμως θα πρέπει να το μάθουμε από όλες τις πλευρές πως είναι αυτός ο τρίτος. Κακό πράγμα λένε οι άνθρωποι, καθόλου κακό. Κακία και η ζημιά της κακίας βγαίνει από τη διάθεση και από την πρόθεση του ανθρώπου. Σύ να μην έχεις πρόθεση για το κακό, τότε θα σου υποδείξει αυτός το κακό, μπορεί να στο υποδείξει. Όμως αν θέλεις εσύ το εκτελείς, αν θέλω εγώ το εκτελώ. Δεν με εκβιάζει, δεν μου έβγαλε το πιστόλι να με βάλει να αμαρτήσω. Γιατί πολλοί κατηγορούν τον σατανά και στην ώρα ακόμη της εξομολογήσεως. Ο σατανάς με έβαλε. Ναι, ο σατανάς σου είπε, αλλά εσύ επίδειξες το βράχο, εσύ την έκανες τη ζημιά. Είπε και τη Εύας, δεν της έβγαλε το πιστόλι να της πει κόψε από αυτό, διαφορετικά σε εκτελώ. Της υπέδειξε και εμένα μου υποδεικνύει και μου αρέσει, συνενώ το πράτο και είμαι μαζί του κατηγορούμενος. Δεν φταίει αυτός? Θα μπορούσα να το πάρω διαφορετικά το θέμα εγώ και να τοποθετήσω, ότι όσο με πειράζει περισσότερο, τόσο με βοηθάει περισσότερο. Διότι ο σατανάς είναι η λιδή αλήθος. Είναι το ακόνι που έχει ο κουρεύς στο κουρίο του. Και εκεί επάνω φτιάχνει την κόψη του ξηραφιού και ξυρίζει. Δεν είναι κακό ο σατανάς. Η αμαρτία είναι το κακό. Η αμαρτία είναι το κακό. Ο σατανάς δεν είναι κακό. Το δηλητήριο δεν είναι κακό φαινομενικά, βέβαια. Δεν χρησιμοποιείται το δηλητήριο όμως στη φαρμακολογία. Τις χρησιμοποιείται. Έτσι ακριβώς και ο σατανάς. Όλες αυτές οι όψεις λοιπόν θα πρέπει να είναι γνωστές στον αγωνιζόμενο. Διότι εναντίον τι νους θα αγωνιστώ? Εναντίον του κακού εαυτού μου? Πώς ο εαυτός μου είναι κακός? Τι υποδείξει του σατανά είναι κακός? Πώς είναι κακός? Τι έχει αυτή η σάρκα? Γιατί αυτό το χέρι να κλέβει και να μην δίδει? Κάποιος το οδηγεί. Ποιος το οδηγεί? Αυτός που μπαίνει μέσα. Αν μέσα μου έχω Χριστό, θα βγάλω από την τσέπη μου το κοσάρι και το δώσω. Εάν δεν έχω Χριστό και έχω διάβολο, θα πάρω το κοσάρι από τον άλλον και θα το βάλω στην τσέπη. Δεν φταίει το χέρι, δεν φταίει ο άνθρωπος, φταίει αυτός ο οποίος, για τον οποίον εγώ δεν ξέρω. Είδα περίπτωση, στεκόμαστε στη στάση να πάρουμε το αυτοκίνητο και έπεσε από κάποιον, από κάποια δεν θυμάμαι τι ήτανε, έπεσαν 5 δραχμές κάτω, ένα τάλιρο. Και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος είχε σειρά μπροστά από μένα, το πάτησε το τάλιρο αυτό και δεν μπήκε. Περίμενε να φύγουν οι άλλοι για να πάρει το τάλιρο. Το πόδι φταίει, ας το κόψω το πόδι? Όχι, δεν φταίει το πόδι. Εκείνος που οδηγεί το πόδι. Γιατί αυτό σαν εμφορείτο από Χριστό είχε μέσα του χάριν Πνεύματος Αγίου, θα έλεγε πενταραχμές πέσανε εδώ, τι να είναι. Και αν ήταν τυριούλας που ήταν πιο μπροστά ή κάποιου αλουνού από εδώ, θα το έβρεσε. Ή και πάλι, δικό του δεν είναι. Δεν έπρεπε να το πάρει. Θυμούμαι, διάβαζα σε ένα πατερικό βιβλίο, ότι ένας υποτακτικός γυρίζοντας από την αποστολή που είχε, βρήκε στο δρόμο ένα χρυσού νόμισμα και το έφερε στο γέροντα. Του λέει, γέροντα, βρήκα αυτό στο δρόμο. Και γιατί, του λέει, το πήρες? Λέει, το βρήκα. Είναι, λέει, δικό σου? Όχι. Πήγαινε να το βάλεις εκεί που είναι. Πήγαινε να το βάλεις εκεί που είναι, εφόσον δεν είναι δικό σου. Τι νους είναι, τι σε ενδιαφέρει τι νους είναι? Δικό σου δεν είναι, δεν μπορεί να το πάρεις. Και πήγε ο μικρός και ξανατοέβαλε στο μέρος εκείνο. Τώρα, αν ο άλλος γύρισε ψάχνοντα πίσω που το είχε χάσει και το βρήκε, έχει καλώς. Δικό σου δεν είναι. Αυτό είναι σαν ένα πάλι που εδίδαξε ένας γέρον, μυαλωμένος γέρον, όχι από αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά στους εύκολους τρόπους. Ένας μικρός πήρε χρήματα από έναν γέροντα, του τάκλεψε και ανεκαλύφθη. Του λέει, Γιώργο, πώς το έκαμες αυτό? Δεν ήξερα, λέγει, παππού, ότι ήσαν δικά σου. Ότι δεν ήσαν δικά σου, δεν το ξέρεις? Ο δεν ήσατε δικά μου, δεν το ξέρεις, ότι το σακάκι αυτό δεν ήξερες ότι είναι δικό μου, έτσι, σύμφωνοι. Ότι δεν ήταν δικό σου όμως το σακάκι αυτό, δεν το ξέρεις αυτό? Πού να σκεφτεί ο άνθρωπος έτσι? Θα θεωρηθεί και τυχερός αν τα βρει. Πού? Ο άλλος θα κλαίει και αυτός θα χαίρεται. Πού, για ποιο πράγμα? Που μπορεί να σου συμβεί και σένα αύριο. Και τι θα γίνει τότε? Όλες αυτές οι σκέψεις είναι του αλουνού, του κατσικοπόδαρου του άλλου. Αυτός έρχεται και σου συνεχίζει το νου. Αυτός έρχεται και σου βάζει στο νου σου πράγματα τα οποία για τον χριστιανό δεν πρέπει καθόλου να έχουν ισχύν. Ο άνθρωπος πρέπει, ο χριστιανός, να γνωρίζει τον πανούργο αυτόν και να του αποφεύγει όσο είναι δυνατόν τα μονοπάτια του και τις υποδείξεις του. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε εμείς ορθή γνώμη, γι' αυτό και δεν εκτιμούμε αυτά τα μεγάλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Όλη η ένσαρκος οικονομία ήταν για το διάβολο. Θεός ήρθε στον κόσμο για το διάβολο. Και παραμένει σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία διά τον διάβολο. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα μυστήρια και ο κλήρος δεν έχει κανέναν άλλο λόγο ή μόνο να καταργεί τα έργα του Σατανά. Όπως σας είπα, τι χρειάζεται? Το βάπτισμα καθαρίζει το προπατορικό αμάρτημα, και αν είναι μεγάλος ο άνθρωπος και τα συστελημένα αμαρτία του. Ποιος τις έκανε? Ο άνθρωπος μαζί με τον διάβολο. Ή ο διάβολος μάλλον μαζί με τον άνθρωπο. Ξομολόγηση. Γιατί υπάρχει? Υπάρχει για να καθαρίζει τις αμαρτίες του ανθρώπου, οι οποίες γίνονται συνεργασία Σάτανα και ανθρώπου. Το ευχέλαιον τι δουλειά έχει στη μέση? Ο μεν Σατανάς φέρει ασθένειες, ο δε Χριστός στην εκκλησία του καθαρίζει δια του ευχελαίου τας ασθενείας. Ο αγιασμός τι δουλειά έχει στη μέση? Τι είναι αυτό που παίρνεις στο βασιλικό και πηγαίνεις μέσα και ραντίζεις στο σπίτι σου, κοινοποιείς έξωση στον διάβολο, και εκεί δεν μπορεί να μπει ο Σατανάς. Θυμούμαι μια περίπτωση τέτοια που μία ήτο μάγισσα και μετενόησε και επέστρεψε εν χώματι και σποδό. Έφερε ιερέα, έκανε στο σπίτι της αγιασμών, εράντισε κλπ. Και έπειτα, όταν ξαναήρθε αυτός ο Κύριος, είπε, δεν μπορούμε να μπούμε εδώ πέρα μέσα τώρα. Έχει μπει άλλος. Και απεχώρησε, έφυγε. Ακούστηκε αυτή η λαλιά. ότι δεν μπορούμε να μπούμε τώρα εδώ, διότι έχει μπει άλλος. Θα πει κανείς, δεν το ξέρει ο Σατανάς. Δεν είναι πανταχού παρόν ο Σατανάς να το ξέρει. Πανταχού παρουσία είναι μόνο του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Ο Σατανάς είναι τόπο και χρόνο. Καθήν ώρα να έγινε ο αγιασμός, αυτός δεν ήταν παρόν, ήρθε έπειτα αυτός και τα βρήκε καθαρισμένα και μαζεύτηκε και έφυγε. Για ας αρχίσει κατά κάποιον τρόπο έτσι να γίνεται και ο άνθρωπος ας βάλει σιγά σιγά στον εαυτόν του να εργαστεί κατά του Σατανά, να προσεύχεται και να παρακαλεί τον Χριστό να τον φωτίζει, να διακρίνει τα έργα του Σατανά. Δεν έχετε καταλάβει, σε μια στιγμή που τα πάντα είναι ήρεμα, τα πάντα είναι ήσυχα, τα πάντα είναι όμορφα και καλά, δημιουργείται μια κατάσταση στο σπίτι κλείδων πραγματικών. Που στις πόρτες σε χτυπάνε, τα χέρια χτυπούνε κάτω, βλαστήμια στα γρέας. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ήρθε ξένο πράγμα στη μέση. Ήρθε αυτή η προσωπικότηση μεγάλη και δεν επρόσεξαν οι άνθρωποι και παρεσύρθησαν και έκαναν και έπαθαν όσα έπαθαν. Θα μου πείτε, από πού έλαβα αφορμή να πω αυτά τα λόγια απόψε το βράδυ? Από την εκκλησία που πήγα σήμερα. Που κι εσείς θα πήγετε ή όλοι, ορισμένοι δεν θα πήγατε εξαιτίας ορισμένης εργασίας, δεν ξέρω, ή αδιαφορίας. Ή θα πήγατε μετά το Ευαγγέλιο. Εξαιτίας της εκκλησίας. Η εκκλησία μου το είπε σήμερα αυτό. Το άκουσα, το είδα. Ότι ο Χριστός ήρθε αντιμέτωπος με τον δαιμονισμένον άνθρωπο και είδα εκεί του Σατανά τη δύναμη, τι μπορεί και τι δεν μπορεί, την ομολογία που έκανε για τον Χριστό ο Σατανάς, τη ζημιά που έκανε, την κακία του σε ορισμένους άλλους, πως το πήρανε οι άλλοι τη ζημιά που υπέστησαν και τόσα άλλα πράγματα τα οποία απορρέουν από την υπόθεση της σημερινής εκκλησίας. Παρουσιάζει το Χριστό μας στα Γέργεσα. Γέργεσα και Γάδαρα είναι δύο πόλεις παλιές μαζί. Δάτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι είναι στο ανατολικό μέρος της Γενισαρέτ, απέναντι ακριβώς από την Καπερναούμ. Ελληνικές πόλεις υπάρχουν εκεί, στο μέρος αυτό που λέγει σήμερα η εκκλησία, ψηφιδωτά με ελληνικά γράμματα. Ελέγοντο Αθήνε αυτή η πόλη εκεί. Βέβαια, εμείς πού να καταδεχτούμε να πάμε εκεί? Μπορούμε να πάμε πολλές κρουαζόρες ανά την Ευρώπη και την Αμερική κλπ. Αλλά εκεί στους Αγίους Τόπους δεν πηγαίνουμε ως επιτοπλίστων. Δικά μας. Δικά μας εκεί. Εκεί έγιναν αυτά τα πράγματα. Και εκεί συνειδήθηκε ο Χριστός με τον δαιμονισμένο. Και εκεί έγινε η αποκάλυψη του προσώπου αυτού του σοβαρού, που όταν ερωτήθη από τον Χριστό μας ποιο είναι το όνομά του, είπε Λεγιόν. Δηλαδή 6.000 σατανάδες σε έναν άνθρωπο μέσα. Μπορείτε να καταλάβετε από εκεί και κάτω πώς έχει το θέμα. Και ομιλούν άνθρωποι ότι δεν υπάρχει. Μάλιστα άλλοι το λένε ηθικών κακών. Άλλοι το λένε αρνητική της δύναμης. Μέσα στη γραφή, αν εξετάσετε, να βρείτε τα ονόματα για αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να τον βρείτε. Να αναφέρεται ως άγγελος της Αβύσσου, ως απολίον που εβραγιστεί ερμηνεύεται Αβαδόν, ως άρχον του κόσμου τούτου, ως άρχον του κόσμου της αμαρτίας, ως ανθρωποκτόνος, ως Βεζεβούλ, ως Θεοσφόρος, ως Θεός του κόσμου, ως Βελίαρ, ως δράκον μέγας κόκκινος, ως Λευιάθαν, ως Όφης Αρχαίος, ως Πνεύμα Πονηρών, ως Ψεύτης, ως Πατήρ του Ψεύδους, ως Πειράζων, ως ο Πονηρός. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα ονόματα του παρουσιάζει η Γραφή. Τα διάφορα αυτά ονόματα υπομφαίνουν πρόσωπον λογικό, ελεύθερο, αλλά δόλιο, δόλιο, μυαρό, κακό εναντίον του ανθρώπου. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, τίποτα δεν είναι αυτό. Α, στον έξω από εδώ. Αυτό λέγω εγώ. Αυτός το έξω από εδώ έφερε το Θεό στον κόσμο και τον εσταύρωσε. Και πρόσεχε και πάρε τα μέτρα σου. Διότι μόνον δια του τρόπου που υποδεικνύει ο Χριστός και η Εκκλησία μπορείς άνθρωπε να απαλλαγείς και να γλιτώσεις. Χριστός ευρέθη πολλές φορές αντιμέτωπες με τον Σατανά. Είναι περιπτώσεις που τον επετίμησε. Του είπε να σιωπήσει, να μην ομολογήσει. Στη σημερινή περίπτωση δεν του είπε να σιωπήσει. Μάλλον του είπε να αναχωρήσει. Έξελθε, του λέγει. Ο Σατανάς έκαμε μία ομολογία σήμερα. Είπε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Παραδέχτηκε ότι θα τιμωρηθεί μίαν ημέρα. Πράγματα τα οποία ο άνθρωπος τα απορρίπτει. Πάρετε πολλούς από εμάς που λεγόμαστε χριστιανοί. Ας μην έχουμε γίνει Ιεχωβάδες ακόμη. Ας μην έχουμε γίνει αιρετικοί. Πες του, πιστεύεις ότι θα γίνει κρίση μίαν ημέρα? Εδώ ο Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος θα σου πει. Ναι, ο Σατανάς σήμερα είπε, μη με στείλεις πρώτης ώρας στην Άβυσσον. Είναι Χριστός ο Θεός? Θέτεις το ερώτημα του άλλου. Σου λέγει ότι είτε ένας ψηλός άνθρωπος, ένας αναμορφωτής, ένας, ξέρω εγώ, έξυπνος. Εδώ ο Σατανάς λέει, τι εμεί και εσύ, Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Ποιος ξέρει καλύτερα από τους δύο τώρα? Και αν δεν ήταν έτσι το θέμα, πώς ο Χριστός δεν τον διορθώνει? Πώς δεν τον προλαμβάνει? Πώς άφησε ο χαρακτηρισμός αυτός να περάσει, να γραφεί και να διδάσεται ούτω άνθρωπος και να πλανάται? Πώς γίνονται αυτά? Και όταν ο Σατανάς εκ του αρνητικού, δηλαδή διδάσκει κατά αυτήν την έννοια ζωή πέρα του τάφου, τιμωρία και το Χριστό Θεό, ποιος εσύ και εγώ άνθρωπε που μπορεί να έχω καλύτερη γνώμη από αυτούς που βλέπονται κατά πρόσωπο? Δυστυχώς περνούν απαρατήρητα αυτά, εφόσον δεν έπρεπε να περάσουν απαρατήρητα. Πολλοί μάλιστα στέκονται σε αυτή την περίπτωση μόνο να κατηγορήσουν τον Χριστό. Διότι πολλοί σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει καμιά φορά, κατηγορούν τον Χριστό μας διότι επέτρεψε στους σατανάδες να εισέλθουν στους χείρους και να ζημιωθούν υλικώς οι γεργεσινοί. Διότι είσατε 2.000 σατανάδες περίπου, εφόσον 2.000 χείροι επνίγησαν. Το λιγότερο μπήκανε από ένας, αλλά μπήκανε περισσότεροι, γιατί λεγεών πάνε να πει 6 με 7.000. Ήτανε 6.000 πρώτα ήτανε ο κανονικός στρατός και 730 περίπου οι πείς αποτελούσανε τη λεγεώνα. Σε διάφορες περιπτώσεις, δεν ξέρω αν ξέρετε, ήσαν διαφορετικοί οι άρθιμοι. Επί των ημερών του Χριστού μας μια λεγεών είχε 6.200 στρατιώτες και 730 υπείς. Απαρτίζεται η κάθε λεγεών από 10 τάγματα. Το τάγμα είχε 3 λόχους και ο λόχος είχε 2 εκατονταρχίες. Επί του Κυρίου μας των ημερών αυτή η λεγιόν. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι ήσαν οι σατανάδες. Και διότι ο Χριστός μας επέτρεψε, διότι έτσι τον παρακάλεσαν, μη μας στείλει στην Άβυσσο, επίτρεψον ημίν να εισέλθουμε εις τους χείρους. Και λέει πηγαίνετε. Δεν τους είπε, τους διέταξε να πάτε να μπείτε εκεί. Ξέλθετε, εγώ σας λέγω να φύγετε από εδώ. Που θα πάτε τώρα δική σας δουλειά. Διότι όμως τους άφησαν λευκό και αυτοί εξέλεξαν να πέσουν εις τους χείρους και οι χείροι στη θάλασσα και να καταποντιστούν, κατηγορείται ο Χριστός σήμερα ότι έκαμε ζημιά, ηλική ζημιά στους Γεργεσινούς. Και αυτό ασφαλώς απετέλεσε και το εμπόδιο και το επιχείρημα αφενός να τον κρατήσουν κοντά τους ως εμπόδιο, δεν τον θέλουμε εφόσον μας κάνει ζημιά ηλική, αφετέρου ως επιχείρημα να τον διώξουμε εφόσον πάλι μας έβλαψε υλικός. Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Δεν τον θέλουν τον Θεόν, γιατί σου λέει πολλά μη και πολλά ου. Και ακούμε πολλές φορές, με το σταυρό στο χέρι πας. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Άστα αυτά. Άστα το Χριστό και το Ευαγγελιό του. Και κοίταξε εδώ πώς θα ζήσουμε σήμερα. Το σταυρό στο χέρι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και εφόσον έχει ένα ωραίο πει και το έχει γράψει ο Ματθαίος, ώστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει. Δεν τον θέλεις τον Χριστό, ε? Για θα σου πει να βγάλεις λιγότερα, να κερδίζεις λιγότερα, να μην απολαύσεις τόσα σαρκικά, κοσμικά κλπ. Κλπ. Και εσύ τον ξεγελάς τον Χριστό και φεύγεις και τα απολαμβάνεις αυτά. Τα πληρώνεις αύριο. Τα κάνεις έμετο αύριο. Όλα αυτά τα ανεμομαζώματα θα γίνουν διαβολοσκορπίσματα. Δεν πρόκειται να σταθούν πουθενά. Νομίζουμε εμείς ότι, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ισχύει αυτό που είπε, ότι όστις δεν συνάσει, όποιος δεν μαζεύει, όποιος δεν εισπράττει μαζί με μένα όμως, να είναι λεγμένο σωστό, σκορπίζει. Δεν φταίγαν τα γουρούνια τα καημένα, ε? Οι σατανάδες τα παρέστηραν και τα ρίξαν στη θάλασσα και κατεπνίγησαν. Και όποιος άνθρωπος δεν προσέχει και επιτρέπει να εισέρχεται μέσα του άλλος, στη θάλασσα θα το ρίξει. Στην άβυσσο θα την πάει. Δεν τον πάει στον παράδεισο. Σατανάς δεν μπορεί να σταθεί στον παράδεισο. Μην πλανόμεθα. Εκεί θα τον πάει. Στη θάλασσα, στην άβυσσο θα τον πάει. Αλλά για να μπει μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος πρέπει κάπου να αφήνει τρύπα, κάπου να αφήνει κενό, κάπου να αφήνει είσοδο. Δεν μπορεί να μπει εάν ο άνθρωπος φρουρεί. Μιλήσαμε όταν μιλούσαμε την παραβολή του σπορέως. Τι είναι τρόπο ο Σατανάς? Μπορεί να μπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Τι είναι τρόπο? Σέρχεται στην ψυχή του ανθρώπου όταν δε φρουρεί ο άνθρωπος την ψυχή του. Και η φρούρη ψυχής είναι δια της στηρήσεως του νόμου του Θεού. Όταν ο Θεός λέει ου μιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, σου έχει βάλει στήλους γύρω και σου φρουρεί την αθάνατο ψυχή σου. Όταν εσύ πεις δεν πειράζει, μοιχεία είναι της μόδας, πορνεία είναι φυσικό, η κλοπή είναι αναγκαία και λοιπά, βγάλεις αυτούς τους πασάλους, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Είναι να ξεφράσεις την αθάνατο ψυχή και να επιτρέψει να εισέλθει ο Σατανάς. Εμείς είμεθα η αιτία, εμείς είμεθα εκείνοι οι οποίοι δεν φρουρούμε, όσον ο άνθρωπος πρέπει να φρουρεί. Και μάλιστα δια της νοεράς προσευχής περισσότερο. Διότι δεν μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος πάντοτε στο αναλόγιο. Δεν μπορεί να βρεθεί πάντοτε με τη σύνοψη στο χέρι. Δεν μπορεί να βρεθεί πάντοτε στο προσευχητάριό του. Έχει και δουλειά. Θα πάει να εργαστεί και για το ψωμί, για το νίκη, για το φάρμακο. Θα τρέξει, θα βοηθήσει. Όμως του έχει δώσει το όπλον το αίτητον, την ωερά προσευχή, την τελωνιακή προσευχή. Ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Παναγία μου, ελέησέ με. Αγία μου, ελέησέ με. Ελέησέ το σπίτι μου. Ελέησέ τον σύζυγό μου εκεί που είναι στη δουλειά του, στην αγορά. Ελέησέ τη γυναίκα μου εκεί που πηγαίνει. Το κορίτσι μου που βγήκε για το σχολείο. Το γιο μου που πηγαίνει από εκεί. Και είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Μπορεί ο άνθρωπος και που περπατάει. Μπορεί ο άνθρωπος και που ταξιδεύει. Μπορεί ο άνθρωπος και που εργάζεται. Πλένεις, μαγειρεύεις, δεν ξέρω κάτι κάνεις. Μπορείς με την ωραία αυτή προσευχή να φρουρείς τον εαυτόν σου και όλους τους άλλους που είναι στο περιβάλλον σου και τους φέρεις υπόψη του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτό δεν το λογαριάζει, δεν παίρνει μέτρα να φρουρήσει την ψυχή του. Διάβασα προημερών στο Άγιον Όρος που ήμουνα μια μικρή επιστολή ενός μικρού από το εξωτερικό μοναχού που ήρθε στο στο Άγιον Όρος και έγραφε κομψά ελληνικά στους γονείς. Αγαπητοί μου γονείς, έχετε στην προσευχή σας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Δι' αυτού του τρόπου θα μπορέσετε όλους τους λογισμούς να τους αποβάλλετε και να τους περιορίζετε. Παιδί χτεσινό, 40 μέρες έχει το Άγιον Όρος, διέκρινε όμως στην αδιάλειπτο αυτή η προσευχή ότι ο σατανάς γυρίζει πίσω, δεν μπορεί να προχωρήσει και τον άνθρωπο να τον βάλει κάτω. Και αν στο τέλος στους λογισμούς που μας ρίχνει ο σατανάς, είτε τους κοσμικούς περί μόδας, είτε τους αρκικούς περί αμαρτιών άλλων, είτε τους συμφεροντολογικούς κλπ, του προβάλλουμε αυτή την προσευχή, εφόσον δεν μας δίνεται ευκαιρία να πάμε στο προσκυνητάρι μας να γονατίσουμε και να κλάψουμε, αλλά και στο δρόμο και στο αυτοκίνητο και δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, είναι μια προσευχή εύκολος που μπορεί να αντιφέρει ο άνθρωπος απάνω του και στο νου του, μπορεί να περιορίζει ή να εξαλείφει τελείως. Γιατί ο σατανάς επιμένει, αλλά όταν ο άνθρωπος επιμένει αυτός με τον τρόπο του, αναγκάζεται να φύγει. Γι' αυτό και γράφει ο Πέτρος στην επιστολή του στο 5ο κεφάλαιο, αντισταθείτε λέγει και φεύξετε άπιμον. Όχι με την πρώτη στιγμή σκώστε τα χέρια επάνω, μην το σκώνετε. Αποφύγετε τις αιτίες. Φέρετε την προσευχή αυτή στη μέση. Βάλτε το όνομα του Χριστού στο κεφάλι σας, μέσα στη γλώσσα σας, στην καρδιά σας, και αυτός θα αναγκαστεί να φύγει. Δεν θα επιμείνει. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με του Χριστού το όνομα μάστιζε, κτύπα, δύρε τους πολεμίους, τους σατανάδες. Δεν μπορεί να το ανεχθεί το όνομα αυτό. Της Παναγίας μας και του Χριστού μας το όνομα δεν μπορεί να το ανεχθεί ο σατανάς. Και αν δεν θέλετε τίποτα άλλο να πείτε στη ζωή σας, καμιά άλλη προσευχή ποτέ σας, ούτε αυτές της Εκκλησίας, κρατήστε τα δύο ονόματα. Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου. Δεν μπορεί, από πολλά μίλια μακριά θα περνάει ο σατανάς. Δεν μπορεί να σας πειράξει. Μην λέτε τίποτα άλλο, ούτε το ελεησόμ ο Θεός, ούτε το πιστεύω, ούτε το πατέριμον, τίποτα. Κρατήστε αυτές τις δυο λέξεις, αυτά τα δυο ονόματα, να περνούν από το μυαλό σας, να κατεβαίνουν στην καρδιά, να χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα σας, είτε μέσα οπουδήποτε, δεν μπορεί να σταθεί ο σατανάς. Αλλά εμείς δεν κάνουμε κανέναν αγώνα επάνω στα θέματα αυτά, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε τα χάλια που έχουμε. Ο άνθρωπος γυμνός αυτός και τετραχυλισμένος μέσα στα μνήματα. Ποιος τον είχε δειδήσει, ποιος του τα είχε βγάλει αυτά και τον είχε τσίτσιδι, ο διάβολος. Όταν ήρθε σε επαφή με τον Χριστό, τι έγινε, ευρέθη ενδεδειμένος και σοφρονών στα πόδια του Χριστού. Μάθημα μεγάλο για τις ημέρες μας κάτι εξοχήν. Ποιος έκδισε τον άνθρωπο σήμερα, ποιος τον έκανε κινητό διαφθορείο τον άνθρωπο, κινητό κρεοπολείο τον άνθρωπο, ποιος τον έκανε, ο Χριστός ή ο σατανάς? Ο σατανάς. Είμαστε σε εποχή Σοδόμων και Γομόρων σήμερα, και δεν έχουμε γυμνές μόνο γυναίκες, έχουμε δυστυχώς και άντρες γυμνούς. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ό,τι υπάρχει γυμνός στον άνθρωπο είναι οικόπεδο του σατανά. Έχεις 4 δάχτυλα γυμνός στο χέρι σου, έχεις εγκαταστήσει το διάβολο επάνω. Του έχεις 8, έχει περισσότερο οικόπεδο. Του το έκανες κοντομάνικο, του το έκανες ζαπωνέ, του το έκανες τελοιπά, τον εγκατέστησες τελείως. Σήμερα εμείς είμαστε γυμνοί. Και βλέπω και στους άντρες, γυμνοπόδαροι, γυμνοί διαφορετικά κλπ. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Διαβάσετε σε ένα μέρος, έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι, όταν η γυνή δε φοβείται των Θεών, που πρέπει να γραφεί και μια άλλη γραφή που να λέγει όταν ο άντρας δε φοβείται των Θεών. Διότι δεν είναι μόνο η γυνή που δε φοβείται των Θεών, είναι και ο άντρας που δε φοβείται των Θεών. Εκεί θα δείτε ότι μια γυναίκα στην Παλιά Διαθήκη δεν επρόσεξε και εφάνηκε η φτέρνα της. Η φτέρνα της εφάνηκε. Και έγινε αιτία και σκανδαλίστη. Ένας. Και ασφαλώς είναι κρεμασμένος αυτός ως μεταγιόν στο λαιμό. Ξέρετε πόσοι θα βρεθούν κρεμασμένοι ως μεταγιόν στην ψυχή μας εν εκείνη τη ημέρα. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος είναι υπό την επίρρεια του σατανά, φυσικό είναι να είναι γυμνός. Δεν έχει πέτσα. Δεν κοκκινίζει. Κοκκινίζουν άλλοι στο περιβάλλον του και δεν κοκκινίζει αυτός ο ίδιος. Και έχει το θράσος πολλές φορές να κλείσει τα μάτια σου. Η κούστη συζήτηση έγινε μια προτροπή προς τη μητέρα που είχε την κοπελίτσα δίπλα γυμνή τελείως, ούτε αδαμία περιβολή, να κλείσει τα μάτια σας αν σκανδαλίζετε. Εγώ βέβαια θα πάω κατά το ηρημένο, διότι και εγώ έπρεπε να έχω πεθάνει δια την σάρκα και να σε έβλεπα όπως βλέπω το κρέας στο κρεοπωλείο και να μην σκανδαλιζόμουν. Φταίω, θα πληρώσω. Αλλά αλλημονώ σου και από σένα που δημιουργείς αυτόν τον πλανόδιον πειρασμόν. Δυστυχώς όλα αυτά περνούν απαρατήρητα. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός τον ενέδισε. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, όσοι έχετε ενδυθεί μέχρι σήμερα, ενδυθήκατε μετά Χριστόν. Προ Χριστού δεν είσαστε ντυμένοι. Δεν ομιλώ για αυτούς που θρησκεύουν ακόμη και είναι γυμνοί. Δεν θρησκεύουν, κάνουν λάθος. Απλώς λέγονται χριστιανοί. Είναι καλοί άνθρωποι, θα πάνε και στην κόλαση, αλλά χριστιανοί δεν είναι. Διότι όλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι στην κόλαση. Όλοι καλοί. Μη φανταστείτε ότι είναι κακοί. Στην κόλαση. Και οι κακοί και οι καλοί άνθρωποι. Μόνο χριστιανοί δεν υπάρχουν στην κόλαση. Ο καλός άνθρωπος που αφροντίσει να γίνει και χριστιανός, να ολοκληρωθεί και να φοβάται μη γίνει αιτία και σκανδαλιστεί κάποιος, αυτός θα σωθεί μια μέρα. Διότι ο Χριστός είπε ανάγκη γάρ τα σκάνδαλα, αλλά αλίμον από εκείνον που θα προκαλέσει το σκάνδαλο ή το προτιμότερο να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει από σήμερα να φουντάρει στη θάλασσα, παρά να υπάρχει και να κυκλοφορεί και να νομίζει ότι είναι εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκανδαλίσουμε τους άλλους και πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας προσέχει και να μας βοηθάει. Ένας από αυτούς είναι η γύμνια. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις τον άντρα να λέει στη γυναίκα «Δίσου να βγούμε, δίσου να βγούμε». Και το «δίσου» ξέρετε πως ερμηνεύεται σήμερα? «Γδίσου να βγούμε». Έτσι ερμηνεύεται. Έτσι ερμηνεύεται. Τα κορίτσα μας, τα παιδιά μας ή εμείς αυτοί μέσα στο σπίτι μας πολλές φορές. Κυκλοφορούμε εμείς οι άντρες πολύ απρεπώς, πολύ αντίχριστα, πολύ σατανικά μέσα στο σπίτι που υπάρχουν και κορίτσα ακόμη. Όπως υπάρχουν κορίτσα και υπάρχουν και αγόρια ακόμη. Και η μητέρα κυκλοφορεί κατά τέτοια είναι μέσα στο σπίτι, έτσι ενδεδειμένη, τόσο γυμνή, τόσο αντίχριστα, που είναι πραγματική κόλαση. Και θέλουμε εμείς να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε την ανηθικότητα και την καταστροφή. Μόνο Χριστός. Γι' αυτό όποιος άνθρωπος μπει σωστά στο χριστιανισμό, αυτό σιγά σιγά θα αρχίζει και το μαλλί του να μακρύνει και το μανίκι του να μακρύνει και το φουστάνι του να μακρύνει, το πανταλόνι του να το βάλει σωστό και το κοντομάνικο θα γίνει σωστό. Μην ακούτε τι λέει ο κόσμος, δεν στένεστε. Είναι ψέματα αυτά. Ορίστε. Κυκλοφορώ όλο το καλοκαίρι με γραβάτα και με αυτό. Πήγα στα Ιεροσόλυμα 48 βαθμούς ζέστη. Το καμισό μου και το σακάκι μου. Περισσότερη ζέστη κάνει στην κόλαση. Δοκιμάστε το, σας το λέγω αυτό το πράγμα από ατομικών πειραματισμών. Γι' αυτό ο Χριστός μας άλλωστε έχει και τα ενδύματα τα ανάλογα. Έχει και τα λεπτότερα, έχει και τα χρώματα τα ανάλογα, τα οποία διώχνουν τις ακτίνες του ηλίου, τα λευκά για το καλοκαίρι. Κάνε κάτι άλλο σοβαρό, ενδεδειμένα, αλλά πιο ελαφρά. Έχει όλα, όλες τις ευκολίες ο Θεός. Δώσει στον άνθρωπο όλα τα χρώματα να μπορεί να παλέψει. Εφόσον λοιπόν ήταν με το διάβολο, ήταν γυμνός. Εφόσον ήρθε με τον Χριστό, το πρώτο που εθεώρησε σωστό ήταν να πάει να ντυθεί και να μαζευτεί κοντά του. Έχει ένα ωραίο ακόμη και τελειώνω γύρω από τα τεχνάσματα αυτά του Σατανά. Ο Σατανάς τον απειλούσε τώρα. Να φύγει αυτός και θα σου πω εγώ. Να φύγει αυτός και θα σου πω εγώ. Τον απειλούσε. Όπως απειλούσε και εκείνη τη γυναίκα την καημένη που πήγε πίσω και έκλεψε την ίασή της, αν ενθυμίστε, την αιμορροούσα. Να έρθω κοντά σου, του λέει. Δεν τον πήρε ο Χριστός. Δεν τον πήρε. Δεν είναι όλοι για να πάνε κοντά στο Χριστό ως Απόστολοι ή δεν ξέρω τι. Όχι. Ούτε κινδυνεύουν αν δεν είναι κοντά προσωπικό στο Χριστό, αλλά είναι νοερός κοντά στο Χριστό. Πήγαινε, του λέει, στο χωριό σου, πήγαινε στην πατρίδα σου και διηγού αεπιηθάσει ο Θεός. Πήγαινε να διηγηθείς αυτά που σου κάνει ο Θεός και μη φοβάσαι, με δω εγώ. Όταν ο άνθρωπος ανατρέχει στην ιστορία του, μαθαίνει πολλά πράγματα. Εμείς οι Ορθόδοξοι, αν θέλαμε, όχι από πίστη, από φιλότιμο μόνον, να διηγούμεθα τα θαύματα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων που έχουμε επάνω μας, που έχει το σπιτικό μας, που έχουν οι αμέσως συγγενείς μας, που έχουν γνωστοί μας, δεν χρειαζόταν μεγαλύτερη θεολογία, διότι διαμέσου των θαυμάτων αποδεικνύεται η ορθή πίστης, η ύπαρξη της δυνάμεως του Θεού. Πήγαινε αυτό να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είσαι θεολόγος για να γίνεις άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι μόνο για τους θεολόγους. Να διηγηθείς αυτά που είσαι. Να μην είσαι διεστραμμένος και τα διαστρέφεις και τα ερμηνεύεις επιστημονικό στα θέματα και τα ερμηνεύεις δαιμονικό στα θέματα για να παγώνεις τον άνθρωπο και να παίρνεις εκεί που πρέπει να πούμε ευχαριστώ στο Θεό και να το μεταφέρεις προς τα εδώ στον Σατανά και να λέμε αυτό το έχει λύσει η επιστήμη. Πήγαινε, του λέει, να διηγηθείς και είναι ανάγκη κι εμείς να το λέμε. Μπορώ εγώ να μη ομολογώ και να μη λέγω ποιος ήμουνα και πως ο Χριστός με έκανε? Εάν ήταν δυνατόν να μάθετε τη ζωή μου και την επιστροφή μου, δεν θα σας πήγαινε ύπνος ποτέ σας. Και ο κάθενας από μας έχει κάποια δαμασκό. Κάποτε τον έπιασε ο Θεός. Κάπου τον έπιασε ο Θεός. Δεν ανεβαίνει ο καθένας εδώ επάνω. Ούτε στην εκκλησία πηγαίνει διότι το θέλει. Θεός χάλασε πολλά ζευγάρια παπούτσα για να συλλάβει τον καθέναν. Άλλον τον έπιασε από το πένθος. Άλλον τον έπιασε από ένα σεισμό. Άλλον τον έπιασε από ένα καρκίνο. Άλλον τον έπιασε από ένα πόλεμο. Άλλον. Κανένας δεν πηγαίνει με τριαντάφυλλα στο χέρι στο Χριστό. Κάποια αιτία την οποία εξεμεταλλεύθηκε ο Χριστός και τον συνέλαβε τον άνθρωπο. Έχει ο καθένας κάποια δαμασκό. Αυτή λοιπόν η δαμασκό, όπως ο Παύλος που συνελήφθη εκεί έξω της Δαμασκού, υπάρχει στον καθένα και πρέπει να διηγείται. Όπως επήγε ενώπιον του Αγρίπα εκεί του βασιλέως και του είπε: Βασιλιά, αυτό και αυτό έγινε σε μένα. Ήταν δυνατόν εγώ να μην πιστέψω ή να μην πιστεύω ή να μην το λέγω? Δεν ήταν δυνατόν. Έτσι και εμείς που ντρεπόμαστε να βγάλουμε το χέρι μου να κάνουμε το σταυρό μας, που ντρεπόμαστε να μην πάρουμε το αρτήσιμο, να μην σκανδαλίσουμε. Ποιο να σκανδαλίσεις, τον άπιστο ή τον αδιάφορο? Θα του υπενθυμίσεις αυτόν, αγαπητέ μου, σήμερα νηστεία. Δεν το παίρνω αυτό το πράγμα. Σου εύχομαι, δώσ' μου ένα ποτήρι νερό. Δεν το παίρνω αυτό το πράγμα. Που δεν ομολογούμε δηλαδή τον Χριστό. Δεν θα το φορέσω, κυρία και κύριε, θα πει η κόρη. Δεν θα το φορέσω το αντρικό. Εμένα με έκαμε γυναίκα ο Θεός. Δεν με έκαμε άντρα. Δεν μπορώ να γίνω εγώ σύχαμα, δέλυγμα, όπως μου γράφει 2000 χρόνια π.Χ. Για το θέμα της ενδυμασίας των ανδρικών προς τις γυναίκες και τα γυναικεία προς άντρες, είναι ένα θέμα που απασχόλησε σε ανύποπτων χρόνων των Θεών. Διαβάστε στο Δευτερονόμιο να δείτε εκεί πέρα τι λέγει στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 20. Όποια γυναίκα, λέει, βάλει ανδρικό και όποιος άντρας βάλει γυναικείο, δέλυγμα εστί ενώπιον του Θεού. Ψύχαμα. Πώς λοιπόν εγώ τώρα, σε ανύποπτο χρόνο, δεν ενδιαφέρεται για μόδες. Αν παραδεχτούμε ότι η γυναίκα φορούσε ανδρικά και ο άντρας φορούσε γυναικεία, πάλι είναι η γυναίκα, δεν θα μπορούσε να φορέσει ο άντρας να φορέσει τη γυναικό στα πράγματα. Θα φορούσε τα δικά του. Και εν τούτης, ο άνθρωπος θέλει να κάνει τα δικά του. Και γιατί γίνονται αυτά? Διότι ο άνθρωπος είναι υπό την επίρρεια του Σατανά, τον οποίον δεν τον λογαριάζει, δεν τον υπολογίζει. Φόσον θα έπρεπε και να τον λογαριάζει και να τον υπολογίζει. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα πέσαν στο κενό. Όμως, δάτομαι της ευκαιρίας και επιμένω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει αυτός. υπάρχει δυστυχώς. Μην κατηγορούμε το Θεό. Μην κατηγορούμε το γείτονα. Μην κατηγορούμε κανένα. Κατηγορούμε τον εαυτό μας που δεν παίρνουμε τα μέτρα τα ανάλογα με τη βοήθεια του Χριστού εναντίον αυτού. Γι' αυτό μας αφήνει εδώ να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τις αμαρτίες. Να του χαλάσουμε τα σχέδια. Αυτό που του χαλάει κατεξοχήν τα σχέδια του Σατανά είναι η εξομολόγηση. Όταν πας και εξομολογείς, του τα χαλάς τα σχέδια που βάλει. Όταν εξομολογείς τους λογισμούς σου, του χαλάς τα σχέδια που βάλει. Και είναι ανάγκη να ξαναρχίσει από την αρχή. Αυτό τον πόλεμο πρέπει να κάνουμε. Αυτός να ρίχνει και εμείς να χαλάμε και θα δούμε πού θα το βγάλει. Πού θα το βγάλει, στον παράδεισο θα το βγάλει. Πράγμα το οποίο εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Αμήν.